Z nami je profesor Ljubljanske fakultete za družbene vede, dr. Bogomil Ferfila. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dr. Ferfila, za vami je verjetno bolj kot ne neprespana noč, praktično vsa volišča v ZDA so zdaj zaprta, napeto preštevanje elektorskih glasov je še v teku. Za zdaj precej bolje kaže Donaldu Trumpu, čeprav so ankete kazale prednost Hillary Clinton. Kakšen je vaš komentar?
Lede, jaz sem v prejšnjih pogovorih, ki sem jih imel za vaš radio, opozaril na precejšno količino masla, ki jo ima Hillary in Bill na glavi v zvezi z kršitvijo tega uporabe privatnega računalnika za službene namene, kjer je seveda šlo za korupcijo, v zvezi z precejšno korupcijo pri Clintonovi fondaciji. To je izgleda povečalo nezaupanje ameriških volivcev do Hillary Clinton do te mere, da so se obrnili k Trumpu. Drugi dejavniki so tudi prišli v igro, tako imenovani plahi Trumpovi volivci, torej volivci, ki so prej rekli, da bodo volili za Hillary Clinton, pa so v resnici mislili voliti za Trumpa, ampak z njegovih ekstremnih stališč tega niso hoteli povedati na glas. Podobno smo imeli primer pri Brexitu, podobno smo imeli pri volitvah avstrijskega predsednika nedavno, tako da to je pogost pojav. Druga stvar, naprimer zanimiva, velik odstotek afriških črncev, mnogo večji, je volil za Trumpa, tudi nekje 20-30%, medtem ko številni niso prišli na volišče in volili za Hillary. Ena takšna zanimivost je bila tudi, naprimer, ameriški muslimani, za katere so vsi predpostavljali, da bodo volili za Hillary Clinton, pa so volili za Trumpa. Zakaj? To se dostkrat zgodi pri migranti, da oni pravijo, mi smo noter, ker naj zaprejo meje za druge. In točno to se je tu zgodilo. Ne? Torej, te imigranti, vsaj iz drugih muslimanskih držav, ki so v Ameriki, so rekli, ja, sej, mi smo za to, naj zaprejo imigracijo, dost nas je tukaj. To se pogosto pri imigrantih dogaja. Tako da vsi te dejavniki so povzročili, da je Trump neverjetno blizu zmage, vrsto tistih držav, ki so bile nihajoče države, je že dobil in tudi te torej odločilne, ki se bodo dogodile zdajle v naslednje pol ure, Michigan, Pensilvanija, to sta obe državi v tem tako imenovanem zarjavelem industrijskem pasu, kjer je veliko tovarn propadlo, tako da verjetno, da bo vsaj ena šla v Trumpove roke, kar pomeni poraz za Hillary Clinton.
Omenili ste ključne nepredvidljive države, ki jih je osvojil Trump, republikanski kandidat. Nepričakovano pa je, na primer, zmagal tudi v Wisconsinu, ki je bil v zadnjih desetletjih naklonjen demokratskim kandidatom. S čim je prepričal, kaj je odločilo?
Ja, Wisconsin mislim, da je tudi v tem tako enovalen zarjavelem pasu. Ne? Enostavno, tam je veliko ljudi, ki so izgubili delo zaradi tega, ker je veliko tovarn šlo v Mehiko. Ne? Tam so ogromne tovarne, ki so seveda stroški dela so veste, v Ameriki bistveno višji kot v Mehiki. Ne? Spomnimo se, Bernie Sanders je sedaj propagiral minimalno mezdo $15, torej verjetno tam okoli 10-12 je sedaj. V Mehiki delajo ljudje za trikrat manj, ne? Za $5 na uro ali pa še manj. Tako da to je sigurno povzročilo. Zdaj, druga stvar je, kaj bo Trump od teh svojih obljub lahko realiziral, ampak nezadovoljstvo ljudi je bilo tam in če si nezadovoljen ali celo nezaposlen, sigurno ne boš glasoval za kandidata stranke, ki te je spravila v to.
Morda še to, dr. Ferfila, kakšno so vaše pričakovanja? Lahko kaj napoveste, kaj se bo zgodilo, kako se bo razpletlo?
Izgleda, da bo Trump, tudi če dobi samo eno državo od teh, zlasti Pensilvanijo ali Michigan, je zmagal. In vsaj v eni mu kaže dobro, tako da izgleda, da bo prišlo res do tega velikega presenečenja, da bomo imeli republikanskega predsednika. Je pa seveda, da po statistiki gledano moramo nekaj vedeti. Ne? Torej, vse od leta 1929, se pravi praktično 90 let, se je samo enkrat zgodilo v teh zadnjih 90-ih letih, da je, in sicer to je bilo v primeru Busha starejšega, da je ista stranka ponovila tretji mandat. se pravi, on je nasledil Reagana, se pravi, smo imeli tretjega republikanskega predsednika, drugače je pa vedno po dveh mandatih enega predsednika to zamenjalo, tako da izgleda, da je statistika pravzaprav tudi sedaj prevagala. Čeprav seveda je res, da logično gledano, ne, je treba reči, da Obama je v teh osmih letih vseeno Ameriko spravil v red. On je podedoval iz rok Busha mlajšega, bi rekel, Ameriko v katastrofalnem stanju in to katastrofalno stanje so povzročili republikanci, tako je neverjetno je, kako hitro volivci pozabijo, ne. Torej, napad, teroristični napad 11. septembra 2001, to je bil v obdobju republikancev. Vso, ne samo ameriško, svetovno gospodarsko krizo so seveda povzročila regulacija oziroma deregulacija Wall Streeta, ki so jo izvedli republikanci. Obama je vse to v veliki meri uredil, ne, res da niso seveda stopne rasti, ne vem kako fantastično, ampak so dobre, so pozitivne, nezaposlenost je manjša od 5%, v Sloveniji jo imamo 12%, ne, se pravi, to je sanske stopne in kljub temu so Američani dali glas Trumpu. Jaz mislim, da bodo precej razočarani, kajti torej vse te obljube, ki jih Trump daje, mislim, da so dost nerealistične.
Doktor Bogomil Frfila, hvala za pogovor.
Hvala vam, srečno.
Srečno.